У ефіры Радіо Свабода. Тут Ганна Соус. Сёння асноўную частку нашага эфіру мы прысвячаем урочышчу Курапаты гісторыі і сучаснасці. У Менскім палацы мастацтваў адкрылася дакументальна-мастацкая выстава «Праўда пра Курапаты. Факты, дакументы, сведчанні». Выстава пра гісторыю Курапатаў з'явілася ўпершыню з часу публічнага адкрыцця урочышча ў 1988 годзе. Выстава ладзіцца ў рэчышчы стратэгіі мемарыялізацыі Курапатаў, распрацаванай сябрамі грамадскай ініцыятывы «Эксперты ў абарону Курапатаў» пры падтрымцы Асамблеі неўрадавых арганізацый, суполкі «Пагоня» Беларускага саюза мастакоў, грамадскіх аб'яднанняў «Хрысціянская злучнасць Курапаты» і «Дыярыуш», электроннага архіву «Вытокі», незалежнага прафсаюзу «Радыё электроннай прамысловасці» і «Арт-сядзібы». Выстава будзе адкрытая для наведвання цягам трох дзён, а ў межах экспанавання адбудзецца выступ бардаў Алексея Галіча і Дмітра Захарэвіча, а таксама дэманстрацыя дакументальных кінастужак Міхася Ждановскага і Вольгі Мікалаічых, прысвечаных Курапатам. Пазней у нашай праграме архіўны запіс інтэрв'ю Александра Лукашука з Васілём Быкавым пра Курапаты.
Незалежна таго, будзе ў Курапатах які-небудзь вельмі шыкоўны ці пампезны мемарыал, і яны будуць закатаны пад асфальт, усё-такі правда ўжо выйшла з падзямелля, яна жыве, і ў гісторыі Беларусі яна ўжо прапісана навек.
Інтэрв'ю з Васілём Быковым пазней у нашай праграме. У сядзібе партыі БНФ прайшла прэзентацыя кнігі, прысвечанай рупліўцу беларушчыны, стваральніку клубу спадчына і прыватнага музею ў старых дарогах Анатолю Белому. Кнігу «Жыццё ў імя бацькаўшчыны» надрукаваў прыватны выдавец Віктор Хурсік. Кніга складаецца з трох частак. Першыя артыкулы прысвечаны Анатолю Белому і яго музею ў старых дарогах, якія друкаваліся цягам апошніх 20 гадоў. Другая частка называецца «Музей і памяці помнік» і ўтрымлівае водгукі наведнікаў музею. Трэцяя частка – гэта ўспаміны пра Анатоля Белага, вершы, прысвечаныя яму Рыгорам Барадуліным, Віктарам Шніпам, Яўгенам Гучком. Александр Лукашэнка ухваліў новы план прымянення рэгіянальнай групоўкі войскаў Беларусі і Расіі для разгляду на пасяджэнні вышэйшага дзяржаўнага савету саюзнай дзяржавы. План, які будзе дзейнічаць у будучай пяцігодцы, прадастаўлены сёння міністрам абароны Андрэем Раўковым. Чакаецца, што план уступіць у сілу ў студзені наступнага году. Запланаваная на 17 кастрычніка сустрэча з расійскім ідэолагам і пісьменнікам Мікалаем Старыкавым у Менску адбудзецца, паведамілі Свабодзе. Візіт Мікалая Старыкава ў Менск арганізуюць інфармацыйны партал «Русь маладая» і міжнародны медыяклуб «Фармат А3». Шмат палярны свет і асяродкі нестабільнасці, так пазначаная тэма размовы з расійскім гостем. За апошнія два гады Мікалай Старыкаў напісаў кнігі «Сталін», «Успамінаем разам», «Геапалітыка, як гэта робіцца», «Украіна, хаос і рэвалюцыя, зброя даляра», «Расія, Крым, гісторыя». Мадэратарам сустрэчы мае быць беларускі тэлевядучы Вадзім Гігін. Напярэдадні была адмененая сустрэча з Мікалаем Старыкавым у доме кнігі «Светач». На афіцыйным сайце Белкнігі паведамлялася пра тэхнічныя прычыны, аднак адмена сустрэчы ў «Светачы» адбылася пасля таго, як беларускія карыстальнікі сеціва пачалі пісаць скаргі. Яны заклікалі адмовіць Старыкаву, бо ён падтрымлівае сепаратыстаў ва Ўкраіне і вядомы сваімі антыбеларускімі выказваннямі. Медыэксперт Александр Класкоўскі.
Там, наверсе, натуральна, пасля Крыма, так бы мовіць, зразумелі небяспеку вось гэтай экспансіі рускага свету, тое, што пад гэта ствараецца ў суседніх краінах некі плацдарм, а па вялікім рахунку ён існуе яшчэ з савецкіх часоў, калі ўзяць тую ж русіфікаваную ў значнай ступені Беларусь, дый на Украіне такія плацдармы былі. Дык вось гэту небяспеку разумеюць цяпер і беларускія ўлады, але яны ў пасцы так званай братняй інтэграцыі.
Аналітык Александр Класкоўскі. Курс даляра дасягнуў новага гістарычнага максімуму. Нацыянальны банк Беларусі вызначыў курсы валют на 14 лістапада. Даляр вырас на 124 пункты да 17869 рублёў, еўра на 198 пунктаў да 19249 рублёў. Курс даляра абнавіў сёння гістарычны максімум. Гэта першы гістарычны максімум падчас пятага прэзідэнцкага тэрміна Александра Лукашэнкі. Мінулы рэкорд меў месца курса 10 верасня 17 840 рублёў за даляр. Беларускі рубель падае другі дзень запар. Учора еўра вырас на 93 рублі, а даляр на 97. І апошняя навіна. Актывісты Аргкамітэту Беларускай Хрысціянскай Дэмакратыі ствараюць рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне «Хрысціянска-дэмакратычны рух». Чакаецца, што аб'яднанне будзе створанае на ўстаноўчым сходзе, які адбудзецца 14 лістапада ў Менску. У палітычных акцыях новы рух прымаць удзел не плануе.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі.
Бліжэй да герояў.
Больш пра тэндэнцыі.
Сёння ў Менскім палацы мастацтва адкрылася дакументальна-мастацкая выстава «Праўда пра курапаты. Факты, дакументы, сведчанні». Выстава пра гісторыю курапатаў з'явілася ўпершыню з часу публічнага адкрыцця урочышча ў 1988 годзе. У гэтым годзе археолог Зялон Пазняк і інжынер Яўген Шмыгалёў сабралі факты, успаміны сведак і надрукавалі ў газеце «Літаратуры і мастацтва» артыкул «Курапаты. Дарога смерці». Гэтак упершыню публічна было абвешчана пра гісторыю курапатаў. Аўтары паведамлялі, што ў лясным урочышчы плошчы больш за 26 гектараў на ўскрайку Менску ў 1930-е гады савецкія органы НКВД расстралялі сотні тысяч ні ў чым вінаватых цывільных грамадзянаў. Пра масавыя забойствы жыхароў Беларусі ў курапатах сведчаць каля 510 упадзін магілаў, у якіх знаходзяцца парэшткі паводле розных ацэнак ад 102 да 250 тысячаў чалавек. Побач са мною ў студыі мой калега Сергей Навумчык. Сергей, давайте паговорым пра гісторыю курапатаў. Вось, напэўна, вы добра памятаеце той час, калі яны былі адкрытыя, першыя акцыі, звязаныя з курапатамі. Давайте нагадаем слухачам свабоды.
Я памятаю сваё адчуванне, калі ў чэрвені 88 года атрымаў чарговы нумар штотыднёвіка «Літаратура і мастацтва», яго тады рэдагаваў Анатоль Вярцінскі. Гэта быў такі своеасаблівы фарпост дэмакратыі ў Беларусі, калі перабудова толькі разгарочвалася, у Маскве быў аганёк, маскоўскія новасці, от у нас «Літаратура і мастацтва». І гэты артыкул «Пазняка і Шмыгалёва. Курапаты. Дарога смерці», ён, канешна, зрабіў неверагоднае ўражанне. У Віцебску яго перадрукоўвалі на ксераксах, на рататарах, так сказаць, тады яшчэ вельмі такіх марудных. І упершыню было сказана пра гэта. Я, між іншым, мушу спаслацца на інтэрв'ю Пазняка, якое ён даваў нашаму радыю ў 99-м годзе. Ён там сказаў, што па справядлівасці павінна было прагучаць іншае слова – брод. Вот тое месца, дзе адбыліся расстрэлы, яно геаграфічна называецца брод. Так называлася урочышча, дзе людзей забівалі. Але яшчэ існаваў такі назоў, які не быў тапанімічны, курапаты, паміж сабой называлі так некалькі людзей, вот, якія жылі ў суседніх вёсках, і Пазняк, ён тлумачыць, што вось, мне патлумачылі, што курапаты ці курапаткі – гэта белыя вясновыя кветкі, якія там на магілах растуць у траўні. Гэтыя кветкі ў Беларусі называюцца белыя пралескі, а на Віленшчыне яшчэ і кураслепкі, бо вечарам і ў цемнаце халодныя надвор'я яны заплюшчваюцца, як сарвеш таксама. У іншым сэнсе курапаткі гэта птушкі, на якіх палюць. Адсюль і выслове пастралялі як курапатак. Метафарычныя асацыяцыі слова паўздзейнічалі на выбар назвы артыкула і месца расстрэлаў. Гэта Пазняк казаў для публікі. А мне яшчэ сказаў, што ён вельмі баяўся, што калі яны назавуць гэты артыкул брод, прапаганда скарыстае гэта, кшталту не знае броду, не лезь в роду, в воду, і вот гэта іх выбар аказаўся, вельмі правільным. Сапраўды, слова проста, яно ўвайшло ў слоўнікі, ў падручнікі,
вядома,
і стала сімвалам вот гэтай трагедыі нацыі.
Я хачу нагадаць, што праз год пасля адкрыцця курапатаў урад тагачаснай БССР прыняў пастанову аб усталяванні ва ўрочышчы помніка, які пашанаваў памяць бязвінна закатаваных. Але і праз 27 гадоў гэтая дэкларацыя не атрымала ўвасабленню рэальнае жыццё. І сёння курапаты – гэта народны мемарыял. Там вось дагэтуль ёсць камень, на якім напісана, што на гэтым месцы будзе усталяваны помнік ахвярам палітычных рэпрэсій, і там стаяць, напэўна, ўжо больш пад тысячу, больш за каля тысячы крыжоў, якія ўсталявалі збольшага актывісты кансерватыўнай хрысціянскай партыі БНФ. За ўсе гэтыя гады курапаты зведалі дзясяткі выпадкаў вандалізму, былі часам вандалы затрыманыя, але тым не менш яны не былі пакараныя. Сергей, вось што можна казаць цяпер пра ўшанаванне памяці курапатаў як звычайнымі людзьмі, так і дзяржавай?
Ну, сапраўды, я мушу сказаць, што курапаты маюць такое падвойнае значэнне. З аднаго боку, гэта такое сакральнае месца, дзе ляжаць па розных ацэнках да 250 тысяч расстраляных. Я скажу, што нават ужо пераробленая энцыклапедыя, пераробленая пры Лукашэнку, падае лічбу ў 70 тысяч. Якая, так сказаць, зменшаная. З другого боку, сапраўды, з курапатаў, вось з тых дзядоў, якія былі разгнаны ў 88 годзе з гэтага артыкула, ну, фактычна, пачалася вось гэты новы этап беларускай новай гісторыі, нацыянальнае адраджэнне, якое і потым мела вынікам абвяшчэння незалежнасці. Вы сказалі, Ганна, пра крыжы, пра акты, дзясяткі актаў вандалізму. Я яшчэ назаву некалькі лічбаў. Каля дзясятка кіраўнікоў дзяржаў за 90-е гады пабывалі ў курапатах. Прэзідэнт США Білл Клінтон, прэзідэнт Польскай Рэспублікі Лех Валенца, кіраўнік незалежнай Літвы Ландсбергіс, яшчэ можна называць міністры замежных справ, якія прыязджалі, ўзначалі для дэлегацыі. Толькі адзін прэзідэнт, які быў у Менску, не пабываў. Гэта той прэзідэнт, які жыве ў Менску, які лічыцца прэзідэнтам, гэта Александр Лукашэнка. Я вось думаю пра што вельмі шмат саставлення, вот гэта стаўленне ўлады, яно ідзе вот якраз такі ад таго, што ну вот такое стаўленне вышэйшай улады і тых людзей, якія да ўлады, ва ўладзе да гэтага сакральнага месца. Такое абсалютна проста немагчыма дапусціць, ну, напрыклад, у Варшаве. Ну, курапаты для беларусаў, напэўна, павінны былі быць тым, чым для палякаў з'яўляецца Катынь, дзе былі расстраляны таксама тысячы польскіх афіцэраў. Між іншым, і ў курапатах таксама былі расстраляны польскія афіцэры. Ввогуле, мы не павінны гаварыць пра то, што там былі расстраляны адны толькі беларусы. Там былі, бо гэтыя рэпрэсіі, якія тады адбываліся ў 30-х, пачатку 40-х гадоў, яны пакрывалі сябе ўсё тое, што мы называем, ну, беларускім народам, які сабе ўвасабляў, так сказаць, і рускіх, і беларусаў, і яўрэяў, і украінцаў, і палякаў, і вось гэтыя людзі там ляжаць. Сапраўды, як гэта не парадаксальна прагучыць, але пры камуністах, ну, пры камуністычнай уладзе, ў апошнія гады існавання гэтай улады, вот канкрэтна вы назвалі гэтае рашэнне сэта міністра, то быў 89 год, тады хоць некія рашэнні прымаліся, тады хоць гэты камень улады ўсталявалі, далей улады там не зрабілі абсалютна нічога. І як вынікае вось з рэпартажаў нашых корэспандэнтаў і з апытанняў, нават у тыя акты вандалізму наконт лавы Клінтона, якую разбівалі ўжо не раз, ну, напэўна, таксама ідуць не без ведама, ну, пэўных службаў, звязаных з уладамі.
Васіль Быков, беларускі пісьменнік, напісаў прадмову да таго знакамітага артыкулу «Курапата дарога смерці», які быў надрукаваны ў 88 годзе ў газеце «Літаратура і мастацтва». І 14 гадоў таму ў курапатах адбывалася вахта памяці маладых людзей, якія жылі ў курапатах і баранілі, ахоўвалі курапаты падчас будаўніцтва Менскай кальцавой дарогі. У гэтыя дні, 14 гадоў таму, дырэктар беларускай свабоды Александр Лукашук патэлефанаваў у Франкфурт Васілю Быкаву, і яны пагутарылі пра курапаты. І гэта інтэрв'ю, як і 14 гадоў таму, як і цяпер, цалкам актуальна, я прапаную паслухаць яго з архіваў Радыё Свабода.
Конечно, уразило не то, что у той час, то есть у 30-е годы, отбывались, так сказать, репрессии и вынищение людей. Это огульно было, огульно ведомо. Вот я как раз у той час займался, по сутности, по уластной инициативе реабилитации шмат яких репрессованных письменников, где шел культуры, имел справу с Верховным Советом. И все это было ведомо. Неведомо было только тое, это было открытием вот Шмагалёва и Пазняка, что у таких масштабах такие репрессии, по сутности вынищения, отбываются в околицах Менска. Что это поховано совсем близко, за кольцевой дорогой. І про гэта, па сутнасці, ніхто не ведаў, што гэта праз якіх-небудзь некалькіх дзесяцігоддзяў пасля таго, як гэта адбылося, упершыню адкрылася, стала вядома для грамадскасці.
Васілій Владзімірович, неўзабаве пасля публікацыі была створаная так званая дзяржаўная камісія ў справе курапатаў, і ў яе складзе былі прадстаўнікі тагачаснага кіраўніцтва Беларусі, в першую чергу партийного керівництва, але так само і урадового, і так само ви. Скажіть, як представники тогочасної номенклатури усприймали свою працю у комісії?
У старшньої комісії, наскільки я пам'ятаю, була господарня Мазай. Вона тоді була віце-старшиньою уради, здається. Ну, відносини були увогулі насторожені, тому що все-таки різні люди і по-розному до гэтага адносіліся. Я ведаю, што ў гэту камісію ўваходзілі таксама і, як цяпер памятаю, генеральны прокурор Тарнаўскі, а таксама старшыня КДБ. Я памятаю, што мы засідалі нейкі аднойчы нават у памяшканні КДБ у кабінеце менавіта старшыні КДБ, который нам доказував, що документів ніяких нема, все понищено, поэтому нічого абсолютно, що просвітило, так сказати, вот, цей факт документально знайти немагчимо. Вот. Все-таки, тим не менш, все-таки більшість комісії тоді прийняла рішення почати розкопки, які і були розпочаті під керівництвом археолога, як тоді говорили Зянона Пазняка.
Василь Владимирович, после того, как правда про куропаты была подтвержденная, как ведомо, неузабаве после этого была створена комиссия у справе увековечения памяти ахвяров репрессий. И вы так само брали удел у этой комиссии. Мое питание такое. Чому не удалось поставить помник у куропатах?
Вельми просто. По-перше, менялся час. А после сполоху, так сказать, великого, коммунисты урешті опамятались и зрозумели, что яны могут не только заховаться, але и взять реванш. Так, сапраўды, была створена комиссия с дзеячоў мастацтва в основном. Вот эту комиссию узначалил мастак Василь Шарангович. У якості проекту было представлено нечто больше десятков, здається, чи не 15 проектов помников, которые разглядаліся, абмяркоўваліся. Ну, яны былі розныя, конечно, па сваіх мастацкіх якасцях, але ўсё-такі там можна было адобраць нешта. Аднак жа я вельмі хутка зразумеў, што гэты помнік з удзелам гэтай, па крайней мере, камісіі паставлена не будзе. Таму што сама камісія, асабліва яе старшыня, хоць ён аб этом не гаварыў нам, отримали, отчули прессинг сбоку партийного керівництва, якое притримало усе меры для того, как саботовать вот это увековечение. Для этого використовувалися, так сказать, разные сродки. Найперше, начал того, что мастацкие якости этих проектов недосконалы, что треба все удосконалить, треба перероблять, треба, так сказать, отласти на наступный раз. Притым гэтыя адклады рабіліся ўсё больш доўгімі, і ўрэшце так ўсё і пайшло, як вада ў пясок.
Апроч камісіяў, пра якія расказвае Васіль Быкаў, існавала яшчэ адна – камісія Верховнага Савету, куды таксама быў абраны і я як прадстаўнік мартыралёгу Беларусі. У асноўным мы займаліся справамі рэабілітацыі, кампенсацыяў, ініцыявалі перагляд справаў. Але аднойчы гаворка зайшла пра курапаты. Я якраз перад тым быў у курапацкім лесе і бачыў свежыя кастрышчы, пустыя бутэлькі, бляшанкі, і выступіў з прапановай, як мага хутчэй паставіць агароджу вакол курапатаў, як гэта звычайна робіцца на вясковых могілках. Ніхто не быў супраць, пачалі абмяркоўваць дэталі, вырашылі даручыць гэтую справу Васілю Шаранговічу, які таксама быў у той камісіі Верховнага Савету. І тады ён выступіў і сказаў, што спатрэбіцца можа паўгода, але мінімум месяцы тры, каб распрацаваць праект агароджы. Для мяне гэта быў сапраўдны шок. Месяцы на тое, што любы вясковы дзядзька зробіць за паўдні. Тыя 3 месяцы цягнуцца ўжо дзясятак гадоў. Як сёння Васілю Быкаву бачыцца адказ на пытанне, хто вінаваты ў тым, што робіцца з курапатамі?
Ну, найперш, конечно, вінавата ўлада, таму што ўлада па сутнічы сваёй камуністычнай была з самага пачатку адкрыцця курапатаў і працягвае цяпер быць. Яна, конечно, не можа пайсці на прызнанне злачынства, так сказаць, камуністычных уладаў у 30-е гады. І гэта нягледзячы на тое, што менавіта прадстаўнікі гэтай улады, ну, тыя хаця б, якія былі ў складзе камісіі афіцыйных, пацвердзілі, так сказаць, факт гэтага ўдзелу у гэтым вынішэнні людзей. Вядома, што Тарнаўскі, напрыклад, генеральны прокурор Беларусі з следчымі, выдаў у Маскве кніжку пра курапаты, дзе вельмі, так сказаць, дакладна, выкарыстоўчы вялізны, так сказаць, фактычны матэрыял, у тым ліку і раскопак, і сведчанні сведкаў, нават тых сведкаў, каторыя ўдзельнічалі ў расстрэлах, былі такія сведкі. Яны там прыводзіліся ў гэтай кніжцы. Ну, але пасля зрабілі выгляд улады, што быццам нічога гэтага няма, і пачалі аспрэчваць сам факт, так сказаць, адкрыцця гэтага злачынства. Тады стало зразумела, што яны не хочуць прызнаць, узяць на сябе, па крайней мере, адказнасць, таму што прыйшлося адказнасць, калі не персанальную, так, па крайней мере, камуністычная партыя, которая кіравала і тады, а таксама органы дзяржаўнай бяспекі, яны адчувалі сваю адказнасць, так сказаць, свой удзел у гэтым генацыдзе, і яны не маглі з гэтым пагадзіцца, каб прызнаць гэта ўсё. Я ведаю, што тады некаторыя з сяброў гэтай камісіі выйшлі афіцыйна з гэтай камісіі, дадрукавалі свае асобныя, так сказаць, меркаванні, як, напрыклад, гераіня беларускага народа Осіпава, вот, якая першая пачала іграць, так сказаць, в інтарэсах бяспекі 30-х гадоў і цяперашні, ну і некаторыя іншыя. Вот пачалі ствараць новыя камісіі, новыя раскопкі. Усё гэта, конечно, было зроблена для таго, каб правду пра курапатаў схаваць назаўсёды. Ну, а цяпер, як бачым, ўжо канчаткова яе закатваюць пад асфальт, эту правду.
Васіль Владзіміровіч, ну, хіба нас не можа здзівіць пазіцыя уладаў беларускіх, ні мінулых камуністычных, ні цяперашніх іхных спадкаемцаў? Пазіцыя грамадскасці. Ці ёсць тут падставы для папрокаў да беларускай грамадскасці?
Ну, грамадскасць можна папракаць, конечно, але гэтыя папрокі, як заўсёды, будуць павісаць у паветры. Бо што такое грамадскасць? Гэта нешта вельмі няпэўнае. Апроч таго, яшчэ тут справа яшчэ ў адным моманце, а менавіта у справе адносіны грамадскасці да беларускага народнага фронта і ў прыватнасці для яго лідара Зенона Пазняка. Вот, паколькі менавіта ён быў арганізатарам, ініцыятарам курапатаў, мае на увазі адкрыцця курапатаў, то праціўнікі, яго палітычныя апаненты не маглі пагадзіцца на яго, так сказаць, такую авангардную ролю ў гэтай справе. І даць рыб хацелі самі у гэтым удзельнічаць, або разварот, наогул замаўчаць, схаваць яе. Вот. І гэта яшчэ падключылася да гэтага высвятлення гэтай правды.
Што можа азначаць для беларускай нацыі страта курапатаў?
У моральным сэнсе страты не будзе, таму што незалежна таго, будзе ў курапатах які-небудзь вельмі шыкоўны ці пампезны мемарыал, ці яны будуць закатаны пад асфальт, усё-такі правда ўжо выйшла з-пад зямелля, яна жыве, і ў гісторыі Беларусі яна ўжо прапісана навек. Ну, але, канешна, так сказаць, было б вельмі добра, каб гэта яшчэ правда не знайшла нейкае, ну, матэрыяльнае, так сказаць, увасабленне, каб людзі бачылі нейкі знак, сімвал таго, што там адбывалася ў 30-е гады, і задавалі сабе пытання, хто вінаваты. Ну, але, відаць, гэтага не будзе. Ну, тым не менш, і ў гэтым, канешна, страта для грамадства. Але для історії уже я не знайдений і описаний історію Білорусі, я думаю, що навек.
З архіву «Свободи» інтерв'ю Олександра Лукашука з Василем Биковим у Кастришнику 2001 году.
Я вельмі шмат чуў гісторый пра расправы без суда і следства, якія ўчынялі на вызваленых тэрыторыях афіцэры чырвонай арміі, калі чалавека маглі забіць альбо заподозрыўшы ў шпіянажы, альбо па даносе, альбо проста так. Як гэта здарылася ў ліпені 44 года пад мірам? І пра што будзе наша чарговая падарожжа?
У нашому ефірі хвилину прос 15. Сьогодні завершилося громадське обміркування нової редакції генерального плану Мінську. Більша частка питання утишилася зносу садібної забудови і компенсації за страту нерухомості. Репортаж Ігора Корнія.
У будинок проєктної установи Мінськграда, де можна було ознайомитися з матеріалами генпляну, жихари сільгоспосілку опошній місяць ходили як на працю. Збільшого тішилися думкою, що економічний кризис відкоректує наміри городських уладов перетворити 129 гектарів території, на якої у повоєнний час бездомні мінчуки самостійно вирішали свої жильові проблеми, у черговий район стандартної шматповерхової забудови. Але виглядає, що цуду не здарилося. У відповідності з проєктом детальового планування у зоні під кодом 49GM до 2030 року заплановано до знищення 1090 індивідуальних домов у межах вулиць Некрасова, Собінова, Олішева, Усходній. Уповноваженная представниця жихаров сільгоспосілку по контактах з дзярструктурами Вольга Дейнекіна. У листаванні з офіційними органами вона звертає увагу на суперечності поміж декларованими намірами дбати про добробит мінчуков і способами їх реалізації. Такий підхід, каже Вольга Дейнекіна, примушає засумніватися у компетентності керівника творчої групи, розпрацьовників нового генпляну, головного архітектора Мінськграда Олександра Акентєва.
Він виступив офіційно на презентації 14 октября, що в місті Мінську в індивідуальних домах повинні жити багаті люди. Ми впевнені в тому, що сьогодні в правах всі громадяни рівні, і у нас такі ж законні основання на індивідуальну застройку. І обмежувати наше право владение, никто не наделен такими полномочиями в Республике Беларусь. Сегодня очень много из практики и жизни в Республике Беларусь не соответствует тем документам, которые есть в наличии. Палата представителей, Совет Республики Национального Собрания наше обращение перенаправили в Мингорисполком. Законодательная власть не наделена полномочиями решать вопросы законности данного уничтожения имущества. Мы его не трактуем как освоение территории, территория освоена. Это не снос ветхого жилья. Это целенаправленное уничтожение имущества граждан с целью завладеть земельными участками.
До речи, помер компенсации за страченное жилье не дозволяя навод теоретично разглядать махчимость побудоваться в пригороде, не кажучи прорыс у городу. $500 за квадратный метр. Навод з уліком обвалу рынку нерухомости забудовщики закладают сумму удвоя большую. Бартер у выгляде переезда в спальный район вымирается с такого разлику. 15 квадратных метров на человека або стандартная двухпакаёвка на сям'ю з трох чалавек. Професійний архітектор Александр Пецярымаў з дому номер 100 па вуліцы Гало. Тут живуть 4 пакаленні ягонай сям'і. Найстарейшему 90 годов, наименьшему 8 месяцев.
Просто расчищается поле под определенный коммерческий интерес. В определенных структур, в определенных фамилий есть интерес в строительном бизнесе. Что интересно, по новому генплану предусмотрено строительство такого района, как Минск-Мир. Предусмотрено строительство частного сектора. Так а как это территории не хватает для строительства? Объясните. Вот, когда новый частный сектор собираются уже строить, я уже не говорю про построенное. Все заключается в простой экономической вещи. Квадратный метр на сегодняшний день жилья в Минске, здесь, в Советском районе, стоит $1300. А в Шабанах, скажем, 900. При одинаковой стоимости строительства дома, получается, что здесь, грубо, маржа гораздо больше. И готовы пойти на этот самый снос. Почему мы должны терять свое жилье ради того, чтобы кто-то денег заработал? Ну, непонятно совсем.
Александр и Анжелика Самусевы до переезда в сельгоспоселок жили в приватном доме у Баравлянах, имели квартиру в столице. Але з малими дітьми стало складно розриватися поміж вёскою і працею у городі. Урешті прийняли рішення переїхати у Мінськ. Поскольку у квартиру вертатися не хотілося, продали нерухомість і набули дом на вулиці Криловича. А літерально праз некалькі годів опинулися перед фактом. Да 2020 года навокольная территория разом с домом Самусевых пойдет под снос.
Узнаем об этом мы сами по собственной инициативе. А если бы не было инициативы, то мы даже бы и не знали, что за нас решили нашу судьбу. Пришли бы в последний момент и сказали бы, выматывайтесь просто так, грубо говоря. То есть мотивация идет то, что под строительство метро, под нужды города. Планы никогда ни у кого не спрашивают. То есть планы решает один человек, а остальных просто ставят в известность. Хотя надо спрашивать людей, хотят ли они этого или нет. Никто никого не спрашивает. Вот это самое печальное, то, что решают судьбу человека, даже не спрашивая, хочет человек или нет. Это очень расстраивает, потому что понимаешь, что ты не защищен, просто не защищен, никак.
Репортаж Игоря Корнея. Вы на хвалях свободы. Александр Лукашенко своим декретом обклал 13-процентным податком доходы укладчиков от депозитов. Як вы до этого ставитесь? Ці добьется это на ваших намерах тримать гроши у банку? А питание у городни.
Ну, когда-то тримали, а теперь уже, аж пенсии много теперь нет.
При Советском Союзе мы были уверены, что положил, а зная, что 3% идут. А сейчас у нас их нет, чтобы вложить. У нас надо заплатить за квартиру, за питание.
Не, ничем не погрожаю. Потому что мы, у нас нету столько денег, чтобы их вложить в банк. Мы зарабатываем нормальные зарплаты, средние, которые тратятся по возможности то на ремонты, то на машину, то на дачу. Для нас это никак не скажется.
У меня нет таких денег, чтобы вложить на депозит. У меня все рассчитано от А до Я, как говорится. Если вас интересует мое мнение, то я, естественно, против такой меры. Я думаю, что это нехорошо, потому что банк, устанавливая свою ставку, а тут еще как бы отнимают. Народ не будет нести тогда в это дело, будет что-то другое делать. Это против народа как бы. Или против банка, я не знаю.
Вы знаете, никогда не имел денежных средств, чтобы держать их где-то, и не могу дать комментарий.
Абсолютно не страшно, потому что не тримаем, не могу. Мы их тратим.
Не користался и не тримаю гроши. Не лечу в это дееспособным. Сжирается инфляция, и это нужно иметь очень большую сумму денег, чтобы что-то на этом заработать. Я считаю, нет смысла этим заниматься.
А питание у городни. А у городни ж на улице Великой Троецкой местится незвычайная крама «Кубик» с настольными гульнями для детей и дорослых. Один из владельников крамы Антон Янковский распрацовывает со своими сябрами настольные гульни на белорусской мове, гэтым самым пропагандуючи родную мову. Одна из их паўстанцы уже мае своих прихильников. Хутка повинна з'явиться новая гульня «Мова» и десячая гульня «Господар Смоков». Михаил Корневич.
Антон Янковский з адукацыі режисер, скончил Белорусский университет культуры, працював выкладчиком коледжи мастацтв, займається культурніцькими проектами, з'являється вядоўцем «Мова на нова». Народився на Городенщині у вёсці Наче Воронівського району поблизу белорусько-литовской межи. Ми гутарим з ім в аутульним невеличкій крамі «Кубік», у якої, як оказалося, не тільки настольні гульні, але й мноства цікавих белорусських сувеніров. Антон, нешта мне здаецца, што настольныя гульні цяпер у беларусаў не з'яўляюцца запатрабаванымі. Неяк незаўважна гэта.
Калі браць увогуле пра настольныя гульні гаварыць, так, то гэта такая даволі распаўсюджаная від хобі, від адпачынку па ўсёй Еўропе, а там у той же самой Амерыцы, зараз ён вельмі апошні там год дзесь вельмі актыўна развіваецца ў Расіі, што новыя выдавецтвы, новыя гульні выходзяць. Да нас гэта толькі даходзіць. Але вельмі прыемна, што апошніх некалькі год з'явілася некалькі уже таких уласно белорусских настолок. Те же самое, починаючи от наших повстанцев, які ми 2 роки тому назад видали, протягуючи разом 1514 настольні гульні, те ж саме паперові білоруські замки, які можна так само в ніким плані віднести, так, до ну, так, до відпочинку, до ніякої такої забавляльної форми.
Ви лічите, що гульня – це добрий шлях, щоб дійти до мови?
Ваші гульні, ну, що стосується мови, ми першопочатково поставили задачу гэта зносіни. Каб у людей з'явилася можливість зустрітися і поговорити по-білоруську, дякуючи гульні. Так був би такий повод, да, там, собратися втрох, мовно кажучи. А по-друге, що під час гульні є такий момент едукаційний, що, наприклад, збереться чоловік, який ведає лепш, мови горш. Він може там загадати, розказати, вимити ніякі слови, яких другі опоненти його не ведав. І для його це з'явиться практика. У гульні є такі правила, нюанс буде, що у нас будуть міні-словники у гульні зроблені, але невеликі будуть. Кожен з удельників може, калі йому гэта цікава, вести свой великий словник. То есть он берет тему там птушки, наприклад, да, у него есть уже мини-словник с 15, и гэта словники можно подглядать, как, наприклад, загадывать новое слово, больше складанейшее. Гульня мова – это такий настольный вариант, прототип мова на новое. которые перепрацаваны у карточную систему, у систему зносин, уже меньше, больше мобильными командами.
Вы лечите, что гульня – это добрый шлях, как дойти до мовы?
Мы зараз на протягу нескольких лет распрацовывали несколько проектов, и зараз вы решили запустить два из них. Вот первый проект – это настольная гульня мова, которую мы выставили на народное финансирование. Это гульня, конечно, першопочатково-эдукационная. Але у ее так само хаваются шмат забавляльных функций, функций споборництва, там за титул лепшего мовознавца, до прикладу. У ее будет смешано 5 вариантов гульни. Все варианты гульни, все будет больше накировано на взаимодействие людей в плане мовным. Например, где треба будет размовлять, где треба будет отгадывать, слово загадывать. В іншому варианте треба будет знайти, як мога больше примітників, где слово до певного слова. В іншому варианте треба будет, до прикладу, там створать іншие слова. То есть там такие, как у двух словах про механику говорить, что это будет такая мовная стосунки поміж людей подчас гульні. Это основная задача гульні, да, как люди практиковались, мели словников запасы повышали, мели право некой такой мовной практики, мели там як взаимодействие с людьми на своей мове.
Вы сказали, что выставили гульню на народное финансирование. Те отгукаются люди.
На сегодняшний день, мы у понеделок стартовали, прошло 3 дни, на сегодняшний день мы собрали уже 10% грошей, потребных для друку гульни. И первые отгуки были добрые, позитивные. Я меркую, что далее будет еще цікавей.
З Антоном Янковським гутарив Михайло Карнєвич. І є ще одне інтерв'ю. Змітір Войтюшкевич оповів у «Свободі» про свою нову програму, назвав найбільш прикметні події у білоруськомовному житті і виказався про розвітальний концерт «Крамбамбулі». З ним гутарив Андрій Білогубов.
Змітір Войтюшкевич тепер гастролює по Білорусі з новою своєю програмою «Наша пісня». Її прем'єра відбулася сьогодні у червні у Вільні. З її музика навідав шерех білоруських і заміжних городов. Днями музика виступив у Могильові. На його концерту громадський центр «Коло» прийшло більш за 50 чоловік. Про свою новую программу Змітер каже, что она лирично-патриотичная. Гэта спроба, зауважая ён, праз музыку у чарговы раз прыгледзецца да душаў беларуса.
Песня – это такий диск, где собраны в одном месте песни честных и нечестных композиторов. То бок Лученка и Войтюшкевича, Вольского, Богдановича и Некляева. Хотя как раз таки Богданович он мог бы зараз больше подойти до нечестных, но кто его ведает. Спроба праз музыку, праз песню глядность на жыццё человека. Які нараджається, нешта любить, потім він починає бути незгодний, як кожен молодий чоловік, бунтувати. А тата з мамою, після з системою, після він стомляється, розчаровується, покидає родиму, після праз ніке своє переживання вертається, досить консервативний, може, помирається і там ці моляться.
Чи є подія у музичному житті, яка звернула вашу увагу на себе?
Видатний концерт Леона Вольського у Вільні, там приїхало 2500 людей, и не только из Беларуси, а заведу из Берлина были, так само из Белостока, конечно, из Вильни. И я лечу, что такие концерты варто было проводить у Вильни просто так, без виз, белорусы там приезжали. И как литовцы привычались, что как минимум открывать для себя и радоваться, бачить в этом так само сябровское, суседское. Я только из Бардовской осени, мы были у журы, я открыл для себя пару выканавцев, подтвердил, открыл по-новому Талін уже складеного барда Євгена Баришникова. Открыццё году можна так само додати до гэтага. Гурт «Наві» з Мінськом так само були на бардовській осені. І, звісно, треба признати, що це було на офіційній сцені Білоруської державної філармонії у концерті пам'яті Григора Бородуліна і Геннадія Буравкіна. Як мінімум не забаранілі, а як максимум похвалили. Учанок був у залі, і Ханок, і Кляєв, і Мілінкевич. То, про що так довго я співаю вже у нашій пісні, відбулося під час цього концерту. Ніхто нікому не замінав слухати пісню білоруську.
Ви згадали Лявона Вольського. Наскільки його заяви, що він робить останній концерт з «Крамбамбулей», подія, не часто заявляють білоруськомовні виконавці про те, що вони, скажімо так, сходять праз політичної причини, що їм просто не дають виступати в сцені білоруської.
По-перше, це все вельми болюче. Напевно, буде ніяка трансформація. Лявона ці «Крамбамбулі» у ніякий новий проєкт, нову ідеологію. А Вольський не просто ніякий там виконавці, там просто добрый композитор. Ён яшчэ філосаф. Час подказывае яму, як неяк так сябе пазначаць вот в этой прасторы. Акрамя таго, што можа быць для творчасці ціск не так ужо і кепска, але хацелася б, каб такія людзі, як ён і ўсе астатнія музыкі, маглі спакойна чуваць за спіной падтрымку афіцыйных, неафіцыйных структураў бізнесу, спрыяння, а не ігнараванне альбо забарона.
І у працяг гутарки пісня Дмитра Войтюшкевича «Живе Беларусь».
Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Яна пяе, цалуецца ў скверы, вянком купальскім па Дняпры плыве. Жыве ў надзеі, любасці, веры, у нашых сэрцах Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна жыве ў крэве і смарвоні, на скрыжаваннях часу гнёзды ўе. И все летить, крылицкая погоня, и час летить, и Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Беларусь живе, живе Беларусь, Беларусь живе, живе Беларусь, Беларусь живе, живе Беларусь, Беларусь живе. Я нас живе, бо духом не змарнела, бо вольный дух нас уже и дивее. И стяг лунае бел, червоно-белый, лунае стяг, и Беларусь живе. И стяг лунае бел, червоно-белый, луна и стяг.